Vi er altså i det første brevet til Tessalonikerne, kapittel 4, vers 15. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. Ordet komme før kan også bety ikke være en hindring for. De som lever når bortrykkelsen finner sted, vil ikke gå først for de som tidligere har sovnet inn. Faktisk kan det virke som om de døde i Kristus vil komme først. I vers 16 leser vi slik: For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelens død i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Herren selv skal stige ned fra himmelen. Jeg elsker dette uttrykket. Hør, han sender altså ingen engler, han kommer selv. Han kommer til jorden for å opprette sitt rike. Han vil sende sine engler til jordens fire hjørner for å sanke sammen de utvalgte, og det vil være både israelitter og hedninger som går inn i riket. Men det er ingen engeltjeneste knyttet til menighetens bortrykkelse. Engler forkynte Kristi fødsel, men hvordan forkynner de hans komme? Som Davids sønn, den nyfødte konge. Han ble forkynt som konge. De vise menn ønsket å vite hvor de kunne finne ham som var født som jødenes konge. I motsetning til det, der menigheten blir grunnlagt på pinsedag, er det ingen engler. Den hellige ånd kom selv. Når Herren tar sin menighet ut av verden, så kommer han selv ned fra himmelen. Englene, de stilles da i en helt underordnet rolle. Engler var knyttet til Israel i særlig grad, men de står i et annet forhold til menigheten. Han vil stige ned fra himmelen med et rop. Det er et proklamerende rop. Det er den samme stemmen som ble brukt da han sto ved Lazarus sin grav og sa: Lazarus, kom ut. Et rop fra overengelen. Vent nå litt. Er det ikke en engel knyttet til bortrykkelsen da? Nei, det er hans stemme som vil være som en overengels røst. Her er den nye oversettelsen tvilsom, synes jeg. Dette har med kvaliteten av hans stemme å gjøre. Det majestetiske og den autoritet som han har. Støt i Guds basun. Skal det da være trompeter? Nei, det er hans stemme som skal være som en trompet. Kan vi være sikre på det? I Åpenbaringen 1:10 møter vi Johannes som var fange på Patmos, og han skriver: På Herrens dag kom ånden over meg, og jeg hørte en mektig røst bak meg, med klang som en basun. Han vendte seg for å se hva det var, og han så den herliggjorte Kristus. Det er stemmen fra den herliggjorte Kristus som vil lyde som en basun. Vi bør bli kvitt tanken om at det er engelen Gabriel som blåser i horn. Jeg tror ikke engang at Gabriel har en trompet. Men om han har det, så behøver han ikke å la den lyde. Den Herre Jesus trenger ingen hjelp fra Gabriel. Han klarer nok saken selv. Når han kaller sin menighet sine troende, da vil deres legeme reises opp av graven, og flere røster eller basuner trenges ikke da. Vers 17. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften for å møte Herren, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Igjen kommer uttrykket rykket opp. Det greske ordet harpaso, som betyr å gripe hurtig, snappe, løfte, transportere eller rykke bort. Rykket opp. Jeg tror at dette kommer til å bli en svært ordnet forestilling. Først vil de døde stå opp, og der kommer Stefanus ut av graven. Kanskje han skal lede prosesjonen siden han var den første martyr. Deretter kommer apostelen og de mange millioner som ga sitt liv for Jesus. De stiger frem fra alle århundrer, og til sist, om vi er i live den dagen, vil vi danne sluttroppen i denne parade. Vi kommer helt bakerst i dette forunderlige og mektige tog. Jeg tror at det meste av menigheten allerede har gått gjennom dødens port, og at den korteste tid står igjen før Herren kommer. I vers 18 leser vi: «Trøst av hverandre med disse ord.» Han sier: «Disse ordene vil ryste dere og holde dere våkne.» Selvfølgelig ikke. Min Bibel, den sier det på denne måten: «Trøst av hverandre med disse ord.» Det er ikke bare spørsmål om å trøste i ordets vanligste betydning, men også informere og oppmuntre hverandre og snakke om disse ting. Jesus vil ta sine egne ut av denne verden en dag. Jeg synes at dette er en kolossal trøst og et veldig håp. De dødes legemer skal løftes opp, og dem som lever ved denne tid skal rykkes opp sammen med dem for å møte Herren i luften. Så skal vi alltid være med Herren. Faktisk skal vi komme tilbake med ham til jorden for å herske med ham ved den tid. Gud er ingen tyrann. Ingen utvelges mot hans vilje, ingen forkastes mot hans vilje. Gud er rett i alt det han gjør. Paulus stiller spørsmålet: «Hva skal vi si til dette? Er Gud urettferdig?» Og han svarer på sitt eget spørsmål med en sterk negasjon: «Slett ikke. Gud er rett i alt det han gjør.» Vi trenger å gå tilbake til dette punkt der vi erkjenner at vi er bare skapninger. Ikke bare at vi er skapninger, men vi er helt og fullt fordervede skapninger. Jeg er klar over at dette ikke er noe populært å si i vår tid. Vi vil gjerne stryke hverandre med over året og si hyggelige ting om hverandre, og det er godt. Og selvfølgelig, i evangeliet så finnes det mange oppmuntringer, og vi skal si gode ting til hverandre. Men ikke til fortrengelse av den grunnleggende sannhet at mennesket uten Gud er fortapt. Sannheten er at vi er i opprør mot Gud. La meg få lov til å gjenta det Paulus har sagt til de troende i Tessalonika i vers 4. «Vi vet jo, brødre, som Gud elsker, at dere er utvalgt.» Kanskje du ikke liker dette verset, men det var slik det hendte. Og Gud hersker over dette univers. Og i stedet for å slutte seg til det en protestmarsj mot ham, så foreslår jeg at du skal falle ned på ditt ansikt og takke ham fordi han har skapt deg, og at han har gitt deg muligheten. At han har gitt deg mulighet til å være et fritt moralsk vesen. Og så får du lov til å ta en avgjørelse fra ham. Hans innbydelse står fremdeles ved lag. Om noen tørster, da la han komme til meg og drikke, som det står i Johannes 7:37. Er du tørst? Da kom til Kristus. Han står klar til å ta imot deg. Du sier at du tørster ikke. Glem det. Gud tilbyr en full og fri frelse til den fortapte verden i dag. Han sier til menn og kvinner: «Dette tilbudet kan du enten ta imot eller vrake.» Det er her vår frihet kommer inn. Vi kan enten velge ham eller fornekte ham. Det er ikke noe mitt standpunkt. Hvert eneste menneske har frihet til å gjøre det ene eller det andre. Og med det har vi gått igjennom kapittel 4 i det første brevet til Tessalonikerne. Men husk nå endelig at en dag kommer Jesus igjen for å hente sin dyrkjøpte brud. Er du rede? Vi er i første Tessalonikerbrev, og vi er kommet nå til det siste kapitlet, og vi kan i kapittel 5. Som overskrift over det vi vil gå gjennom i dette kapitlet, kan vi kanskje sette Kristi komme er et stimulerende håp. I dette kapitlet i Tessalonikerbrevet møter vi de kristnes handlinger i lys av Kristi gjenkomst. Du husker sikkert at vi i kapittel 1 vurderte den kristnes holdning i forhold til Kristi komme. Hvis holdningen ikke fører til handling, så er det noe som er radikalt feil. Kristi komme, hva med det? Jo, det er et stimulerende håp som fører til handling. Det er et kall til å være våken og oppmerksom i lys av Kristi komme som dukker opp for oss når vi går inn i dette kapitlet. Den troende Kristus skal være våken og parat i lys av Kristi komme. Fordi den troende ikke vil gå inn i denne fryktelige natt som den store trengsel representerer, og som er betegnet som Herrens dag. Herrens dag begynner med natten fordi det er Guds måte å markere tiden på. Han begynner på samme måte i første Mosebok, der det sies at det blir aften og det blir morgen første dag. Gud begynner i natten, men beveger seg mot lyset. Så den store trengsel fører inn i den herlige periode med tusenårsriket da Kristus, rettferdighetens sol, vil gå opp med legedommen og sine vinger. Herrens dag er et uttrykk som vi bør se nærmere på. La oss nå lese det første verset her i kapittel 5. Men om tider og tidspunkt behøver vi ikke å skrive til dere, brødre. Tider og tidspunkt, eller tiden og stund, som det står i den gamle oversettelsen, er ikke menighetens eiendom. De tilhører jorden og jordens folk, både Israel og hedningen som blir frelst på den dag. Menigheten ser etter en person, ikke etter tider og stunder. For ordet tid er det greske ordet kronos, og vårt kronologi kommer fra dette greske ordet. Tider og tidspunkt, eller kronologien, berører ikke menigheten. Vers 2. For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Den Herre Jesus kommer ikke til sin menighet som en tyv om natten. Menigheten ser etter og venter på Herrens komme. Du sitter ikke og venter på en tyv. Du ser ikke etter ham, eller du legger sikkert ikke igjen en lapp på skrivebordet der, som når du går ifra hjemmet ditt og skriver kanskje på denne måten: «Jeg har latt bakdøren stå åpen for deg, tyv», og du finner familiens sølv i tredje skuff til høyre i skjenken i spisestuen. Jeg tror ikke at du har skrevet noen slik melding noen gang. Det er vel heller slik at du sjekker at alt er i orden før du forlater huset ditt, og forsikrer deg om at alt er forsvarlig stengt. Du ønsker å holde tyven ute. Så den Herre Jesus kommer ikke som en tyv til sin menighet, men den Herre Jesus kommer som en tyv til verden etter at menigheten er bortrykket. Som jeg allerede har sagt, så vil Herrens dag komme plutselig til jorden, og det vil begynne med en natt som den store trengselsperiode innleder. Og til sist vil Kristus komme personlig til denne jorden. Herrens dag vil komme plutselig. La oss lese vers 3. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde, og de skal ikke slippe unna. Legger du merke til endringen av pronomene her? I de første to versene taler Paulus til brødrene og sier at det ikke er nødvendig for ham å skrive til dem om tider og tidspunkt, for de vil ikke ha noe med dette å gjøre. De troende vil være rykket bort da. Men her i vers 3 endres pronomene til de, når de sier fred og ingen fare. La meg igjen si at Herrens dag er en periode som begynner med den store trengsel og løper gjennom Kristi tusenårige herskertid på jorden. Her er mange steder i Bibelen der det tales om dette. Jeg tenker blant annet på Jesaja kapitlene 12 og 13, der du kan lese om hvordan Gud kommer i dom over samfunnet og de som hersker. Over det militære og næringsliv, over kunst og stas og stolthet og religion. Se full av gru, Herrens dag med harme og brennende vrede. Den skal legge jorden øde og utrydde synderne, der står det Jesaja 39. Den begynner som en vredens dag, i vers 10 i dette 13. kapittelet Jesaja. For himmelens stjerner og stjernebilder lar ikke lyset skinne. Mørk er solen når den går opp, og månen lyser ikke. Og i profeten Joel står det blant annet ved oss for en dag. Ja, nær er Herrens dag, den kommer med ødeleggelse fra den allmektige. Og Joel fortsetter i kapittel 2 med å beskrive den som er dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde. Det er det bildet vi får gjennom det gamle testamentet. Herrens dag er en periode som begynner med den store trengsel og fortsetter gjennom Kristi herskerperiode i tusenårsriket. Det er et tema i det gamle testamentet. Merk deg at denne hendelsen som beskrives i kapittel 4, Kristi komme for å ta menigheten ut av verden, nevnes ikke engang i det gamle testamentet. Denne bortrykkelsen, den markeres typologisk selvfølgelig slik som gjennom Enoks og Elias eksempel der begge ble tatt opp i livet for å være med Herren. Men det undervises ikke noe om dette i det gamle testamentet. Det at den Herre Jesus skal løfte en skare mennesker ut av denne jorden for at de skal være med ham. Dette er en herlig og vidunderlig sannhet som først blir åpenbart på den øvre sal der den Herre Jesus Kristus sa til sine venner. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Så langt jeg vet, er dette første gangen den sannhet blir åpenbart i Bibelen. Og Paulus har utviklet dette i 1. Tessalonike brev kapittel 4. Men i det 5. kapittelet taler han om noe som var velkjent i det gamle testamentet. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over det. Det kommer til å bli en stor overraskelse for verden dette. Dette har de ikke ventet. Jeg tror at den store løgnen som vi møter i det andre kapitlet i Tessalonike brev, er dette løftet om fred og trygghet. Den Herre Jesus advarte dem, vær våkne, la ingen lure dere. Verden venter at de skal gå inn i en stor fredsperiode, inn i tusenårsriket. Men så finner de at de står midt i en stor trengselsperiode, som vil inkludere den største krig verden noensinne har sett. Plutselig kommer den som en tyv om natten. Vers 4 og 5. Men dere, brødre, er ikke mørke, så dagen skulle overrumple dere som en tyv. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. Kirken, menighetens bortrykkelse, beviser to ting. Det første er, den avslutter nådetiden som vi lever i dag. Tidshusholdningen som skal føre frem et folk for hans navn, og bringe mange hjem til herlighet. Det er dette Gud gjør i dag. Men bortrykkelsen avslutter ikke bare i denne epoke, men den innleder også Herrens dag, og det er det andre. Den store trengsel vil begynne når menigheten forlater jorden. Den ene hendelse, bortrykkelsen, vil avslutte en nådetid og innlede Herrens dag. Den lukker en dag og åpner en annen. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple dere som en tyv. Hvorfor vil den ikke det? Fordi vi ikke vil være her. Vi så i kapittel 4 at Herren selv skal komme ned fra himmelen med et rop og hente sin menighet ut av verden. For dere er alle lysets barn, med andre ord, tilhører dere ikke denne tidsalder som kommer i fremtiden. Dere tilhører nådens tidsutholdning som vi befinner oss i dag. Om dere ikke fanger opp disse forskjellige uttrykkene som finnes i skriften, så vil dere bli håpløst forvirret. Selv en del teologer synes å være forvirret. Ja, en jeg talte med sa ganske enkelt at han hadde gitt opp studier på profetiene og ville ikke ha noe med dette å gjøre. Hvorfor? Fordi han ikke var villig til å studere hele skriften og bruke tid på de perspektiver og lange linjer som skriften trekker opp. Når Herrens dag kommer, skal vi være med Herren. Vi er ikke i mørket. Den dagen vil ikke overraske oss som en tyv om natten. Han kommer ikke som en tyv for å hente sin menighet. Menigheten lengter etter og ser frem mot dette velsignede rop og denne herlige åpenbaring når vår Gud og frelser Jesus Kristus kommer. Er du rede? Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.